er optimister, men vi har tro på det. For det er noe den hellige ånd virker fram i våre dager. Det er tre ting som Gud arbeider med her i verden. Det er menigheten. Det er høsten. Han er høstens herre. Og det er det jødiske folket. Alle disse tre arbeider Gud med. Og så ikke minst i våre dager. Det er sånn trykket, det øker på. Nå skal vi ta opp en kollekt. Og alt folket sa... Ok. Vi skal ta opp en kollekt. Og helt kort. Den kristne ambassaden, vi er involvert på mange ulike områder. Og vårt ønske, det er å vise det jødiske folket et annet ansikt av Jesus enn det de har opplevd gjennom 2000 år med kirkehistorie og jødehat. Og når vi skal møte dette folket, så må vi, det var som en pastor sa det, at når jeg skulle møte jødene, sa han, eller jeg skulle være med jødene, så måtte jeg gå ned av hesten min, sa han. Og det var godt sagt. For vi som kirke og menighet og kristenfolk, vi må møte dette folket med ydmykhet. Og det er derfor Paulus advarer menigheten, så sier han, ros deg. Ikke overfor grenene. Og det vi trenger å gjøre, det er å vise til folket at vi elsker dem. Vi som kirke har tatt Jesus så langt bort fra jødene som overhovedet mulig. Han som i dag, jeg sa at jeg skulle ta en kort kollekt til alle, men det har jeg droppet nå. Han som i dag er leder for det mosaiske trossamfunnet i Oslo, han heter Kohn, var på Stortinget han med for en tid tilbake. Og så forteller han det at det var først når han kom til Norge at de møtte kristne som var snille. Og så sånn at han vokste opp i Romania, og særlig under påsken, da var det ille, sa han. Det er tragisk. Det skulle vært motsatt. Særlig under påsken, så ble de velsignet av de kristne som ga dem frelse. Men sånn har det ikke vært. Men i dag kan du og jeg være med å gjøre en forskjell. Og det er noe den hellige ånd virker fram i våre dager. Akkurat nå så er det tusenvis av jøder i Afrika som venter på å reise hjem. Du kan være med og gjøre en forskjell. Akkurat nå så er det 50-60 tusen holocaust-overlevende i Israel som lever under fattigdomsgrensen. Hørte du hva jeg sa? 50-60 tusen holocaust-overlevende som lever under fattigdomsgrensen. Det er om lag 180 000 holocaust-overlevende i Israel, men en tredjedel av dem er fattige mennesker. Og så tenker jeg, hvor er kirken i Europa? Tenk om vi kunne stått opp og gjort en forskjell. Gud, alle kristne i Europa burde sagt at vi skal sannelig være med å velsigne disse som overlevde holocaust. Men ofte så skjer ikke det, fordi kirken ikke ser, eller menigheten ikke forstår. Men du som er her i dag, du kan være med og gjøre en forskjell. Kristne ambassaden, vi arbeider med disse tingene her, og mange andre ulike ting. I fjor var det 11.500 israelere som fikk hjelp på ulike måter, sosialhjelp, gjennom den kristne ambassaden i Israel. Vi gir til jødene, men vi gir også til araberne. Vi gir til kristne, men vi gir også til muslimer. Vi ønsker at alle mennesker der nede skal oppleve berøring av Jesu kjærlighet. Og det som er forunderlig, at dine penger omsettes, når det gis i kjærlighet, så omsettes det i omsorg til disse menneskene. Nå skal vi ta opp en kollekt. Du kan gi med kontanter, eller du kan gi på kort på terminalen baki der. Og så skal Eva gå på preke etterpå. Gud velsigne deg.
I have come. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan bare fryde oss i ditt navn, fryde oss i ditt nærvær. Takker deg for det som har blitt samlet inn. Takker deg, Herre, for at vi kan få be familiene at det skal bli til rik velsignelse. Og takk, Gud, at vi kan få lov til å være med og støtte ditt folk på denne måten. Och så ber vi dig i fortsättelsen att allt bara må bli slik som du vill. Tack för att du är här, Herre, med din ånd. Tack att vi lägger allt i dina händer. Och vi ber dig här om uppenbaring fortsatt. Och vi ber dig, Gud, att du blir stor för våra ögon, Jesus. Tackar dig för det att du är här hos oss. Amen. Amen. Dere, jag hade en sufflöse. Jag hade en sufflöse här och det var min man. För jag vet jag var helt sån hjälpeslös, men sufflösen valde att inte vara på jobb. Så och men jag lutar mig jag ska fortälla dig för att vi snackat för jag tror det är lite viktigt. Detta här som jag var inom jag går lite närmare där bara för analysen. Det är inte för att jag ska bli sån obehaglig när då. Men detta med agendan i våra hjärta, det är väldigt viktigt. At vi lar Gud få lov til å ransake hjertene våre. Og det er egentlig et fabelaktig eksempel på akkurat dette. Og det var, jeg husker ikke, det er en god del år siden nå, men jeg var invitert til å tale på noe. Har dere hørt om Aglow, dere som er kvinner? Og i Alta. Og der var de utrolig store. Så da hadde de liksom et helt hotell, og det var masse kvinner fra Finnmark som var samlet der. Men så er det sånn, vet du, for Aglow er ganske gammelt. Jeg tror det ble dannet på 1800-tallet i vekkelsestida. Og derfor så var det at det måtte være en mann som var rådgiver. Så når alle disse kvinner var samlet, så måtte det altså være en mann som liksom var sånn, ja, det var liksom biskoppen da, som måtte være og sørge for at alt ble talt på rett vis og sånn og sånn. Så jeg fikk beskjed da, at det var prest, en av presten i Alta, som var der som rådgiver da. Det synes jeg var så bra at de kalte han rådgiver. Oppsynsmann, følte jeg det som da. Så det var liksom litt spesielt å skulle tale Israel, ikke sant? Å vite at en av prestene da, i kirken satt bakerst da, på bakerste benk. Men jeg talte frem, glemte egentlig hele presten, og det var sikkert like greit at jeg ikke tenkte noe mer på det. Men så kom jeg til å tenke veldig på han igjen. Fordi når vi var ferdige, så ser jeg han rekker opp hånden, og du vet, vanligvis så er det jo sånn at disse rådgiverne er jo usynlige, og de, jeg tror det er veldig sjeldent at de blander seg, liksom. Men så plutselig tror du ikke presten rekker opp hånden, vet du, bak der, og tenkte, hjelpes, vet du. Nå skjer det noe her. Og da liksom hadde jeg satt meg ned, og det var liksom lederne som hadde tatt over, og så sa han, kan jeg få ordet sammen, for jeg ønsker å si noe. Så kommer han frem, og så, vet du, hjelp, hva kommer nå? Nå begynner han sikkert å skal korrigere hele undervisningen. Liksom. For jeg hadde talt om at, jeg tror faktisk jeg hadde talt om erstatningsteologi, at det ikke var rett, skjønner du? Så jeg tenkte, nå kommer sikkert korrigeringen her. For nå tar han sin rådgiverautoritet, ikke sant? Og setter foten ned. Så jeg var litt nervøs. Men så ser han, er så rar, og han ser så utrolig sånn ydmyk, og ja, så ut som han ikke hadde det bra. Og det skjønte jeg at det hadde han ikke heller. Så begynner han med å fortelle at under studietiden, på teologi, så hadde han sett dette her, sånn. Alt dette som jeg hadde talt, det hadde han sett. Og han hadde fått dette med jødene i hjertet sitt. Og når han sa det, så begynte han å gråte, som bare en mann kan gråte. Skjønner du hva jeg mener da? Foran 80 kvinner eller noe sånt. Da. Det er ikke noe du ser ofte. Og var helt knust, altså. Fordi at han sa det at, og det tok tid for han å få det fram. Hvorfor? Han sluttet å bære det fram, for han hadde liksom snakket om det i en samling. Og da hadde han blitt helt altså sånn frosset ut, og hadde skjønt at dette her var noe du overhovedet ikke skal ta opp. Altså det var jo sånn politisk helt ukorrekt og forbudt tema. Så han skjønte at han liksom, så han hadde bare lagt det helt vekk han, i alle disse årene. Og så kom han her som rådgiver. Og så ble jeg så sann, og nå er jeg blitt så minnet, sant? Nå vil jeg at alle dere, sant? For det var flere da som var ledere da for dette her, jeg glår, at alle dere kommer frem, sant? Og så vil jeg at dere skal be for meg, sant? Om at jeg må få tilbake den frimodigheten jeg startet ut med, og at jeg ikke skal være redd. Halleluja for presten i Alta! Han finnes! Jeg husker ikke hva han heter, og det er sikkert like bra at jeg ikke gjør det. Men, og jeg vet ikke om han har prest der lenger heller, men for en mann altså, og stor var han også, sikkert 1,90 på sokkelesen. Så han, det var liksom litt sånn rungende når han kom fremover, for så var Erlend da, min mann, som var suffløsen, og så sa han, Eva, jeg tror du må ha vært presten i Alta. Og det var egentlig veldig utrolig at han tok det, for det er ikke mange ganger jeg har fortalt om det. Men det passer jo veldig bra, dette med agendaene, sant? Hvis det er viktig for deg å holde deg inne med miljøer, sant? Så kan du la det med Israel egentlig liksom legges til side. Og jeg har faktisk også hørt folk si at ja, altså det med Israel og jeg har ikke tatt seg inn i det, vet du. Så sier de, og alle de der snåle Israel-vennene. Så tenkte jeg, jeg må jo være en av de der snåle Israel-vennene, tenker jeg. Sånn for dette. Og alle de der snåle Israel-vennene, nei, det tror jeg hadde de ikke noe sansen for. Men det jo ikke det du skal se på, da. Du må jo se på hva Guds ord sier. Ja, kjære, det hadde ikke jeg, ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke tid til å tenke gjennom det. Men også når jeg da ble frelst, sant, eller endelig. Der på natta og sånn, så i mange år før det, noe av det verste jeg kunne tenke meg, det må jeg bare si, dette er Guds bevis altså, dette jeg sier til deg nå, det verste jeg kunne tenke meg, det var sånne gitardamer, skjønner du, sånne strengespill med litt sånne skingrende røster, skjønner du, når du har kommet over 75, så får du litt, skjønner du, sånn synger litt for litt også med strenge musikk. Nå er det noen av dere som er litt alvorlige da, som synes at jeg litt slem, men altså, det var noe av det verste jeg visste altså. Hvis jeg hørte det på radioen eller gikk forbi det og sånn, jeg bare, åh, at det går an å ses, og nei, litt, åh nei. Og så blir du altså født på ny. Og så er noe av det skjønneste jeg vet, altså der å høre på damer, sånne, skjønne, litt eldre damer med gitarer og strenge musikken og sånn, jeg synes det er helt vidunderlig. For jeg elsker alt Guds folk, skjønner du? Og det er jo Guds bevis. For sånn skjer jo ikke. Du går jo ikke fra, og det verste du vet er strenge musikken. Liksom, og jeg hadde jo ikke hørt mye av det, men det skjedde jo at du gikk forbi på gaten, eller, og noen skulle liksom dele evangeliet med deg, og sånn, skjønner du? Og det, nei. Så det er et Guds bevis. Rett og slett, sånne små, dagligdagse bevis. Og Herren, når han føder mennesket på ny, så gjør han alt, se alt er blitt nytt. Og så sansen for musikk. Det er ikke så mye Pink Floyd og sånn jeg hører på lenger. Oi, sånn. Men dere, da går vi til ordet. Og nå blir det tørr undervisning i en times tid. Neida, skal skremme dere. Vi skal faktisk gå til Johannes evangeliet 17. kapittel. Der har jeg lyst til å begynne. Rett og slett. Og så får vi se hvor det bærer av sted. Jesus sier, egentlig hele 17. kapittel er jo et helt fantastisk kapittel, og jeg har jo ikke tid til å begynne å lese hele det, men det er to vers, 11 og 12, som jeg bare vil begynne der. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden. Det er altså Jesus, det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn for oss. Han ber for oss. Nå er det siste han gjorde sikkert før han skulle gå den tunge veien. For han sier jo faktisk allerede, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden. Og jeg kommer til deg, den hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, liksom vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Og nå var det ikke det vi skulle fokusere på, fortapelsens barn. Nei, det var dette. Hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett. Og så gjentar han det. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Og dette med navnet, det er noe Jesus kommer tilbake til mange ganger. Og kanskje et av de aller mest kjente er når han sier, dere skal ingenlunde se meg. Da taler han til rådsherrer og farisere, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men Jesus, han sier det flere ganger, og et annet sted i Johannes evangeliet, hvor det står, hvor det også er ganske interessant, så står det i det 5. kapitlet, 43. verset, jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han tar dere imot. Og det er ganske svårt. Och det är ganska vondt att tänka på att han som kom, vad betyder det? Och detta med namn kan det vara lite förvirring om. Vilket namn är det han snackar om? Han säger att han kom inte i sitt eget namn. Så det är inte Jesus namnet först och främst nu. Men han säger att han kom i sin fars namn. Och vi läste att han sa att fadern har gitt han sitt namn. Alltså Gud, fader har gitt sitt namn till Jesus. Vad är det med detta namnet? Jesus kommer tillbaka till det många gånger. Och på olika måter så säger han något om det. Och då vill jag först säga till dere, vad är Guds namn? Du behöver inte svara, det är ett retoriskt spørsmål. Vad är Guds namn? För att någon gånger så säger folk att Gud har många namn. Och ett av dem är sån och sån. Nej, 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 nej. Låt mig säga det sån. Gud har många kallenamn. Och det är många begrepp för Gud. Men Gud har ett personligt egen namn. Och det var det Moses som fick uppenbart. Ja, jag är den jag är. Alltså, så på en eller annan måte så är det då otroligt viktigt när Jesus säger att han har kommit i faderens namn. Så är det ett eller annat med detta namnet som Jesus menar. Han säger alltså inte att han har kommit i sitt eget namn, men han säger att han har kommit i faderens namn som faderen har gitt till ham. Vet du vad? Det är egentligen helt härligt, men nu är inte du helt där jag är, men jag är där redan. Det är så bra. Jag bara hoppas jag får dig med dit. Det är det jag är liksom Gud, hur ska jag få dig med dit? Men jag hoppas du ska se det, för detta här är skickligt och härliga ting som jag kommer med idag. Det är väldigt väldigt gott. Jag kan inte bara stå och säga si att det är väldigt 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 gott utan att säga si varför det är gott. Och det är det. För detta namnet, hur ska vi gripa det fatt? Jo, vi går till andra Mosebok. Och så nu ska vi ta en liten omväg och så hoppas jag att vi ska komma tillbaka igen dit. Hvor jag slapp nå. Nu går vi faktiskt, vi håller detta med namnet, vi har det helt uppe liksom i tankarna våra och så går vi till första Mosebok och så går vi till det 15:e kapitlet till där hvor det står om att Gud gör en pakt med Abraham. Och när Gud gör en pakt med Abraham så uppenbarar han också något som är otroligt viktigt för ham. För nu säger han något. Och för första gången så kommer det ett profetiskt ord om folket och landet i ett. Ett profetiskt ord om något som ska ske med etten. Tänk dig Abraham. Jag vet inte om han står en gång eller om han ligger och sovnat. Han är egentligen han det är egentligen ganska som om du läser det kapitlet så är det inte så står det att det kommer ett mörke och en stor rädsel över Abraham rätt där var pakten ingås. Och när denna väldiga angsten kommer över Abraham så börjar Gud att tala profetiskt. Och så säger han: "Det ska du veta. Din ett ska slave för ett folk som inte hör dem till i 400 år. Men det folket vill jag döma. Och därefter säger Gud att han vill föra dem ut från detta folket. Och lite längre ner så säger han till och med att han ska föra dem ut med mycket gods och guld. Det ska inte dra tomhänta bort. Nu har jag sagt det, det står: "Det ska du veta. Din ett ska bo som främmande i ett land som inte hör dem till. Och de ska trälla för folket där och plagas av dem i 400 år. Men det folk som de ska slave för vill jag också döma. Och därefter ska dere dra ut med mycket gods." Det är så otroligt. Tänk dig Abraham, där står han utan en ett, utan en son, utan något som helst. Och så talar Gud bara, det är ju överväldigande detta att Gud har mött och talat om denna etten, ikke sant? Och detta landet som han nu har kommit in i. Och så börjar han att snacka om att hur stor den ska bli och att den ska komma i fångenskap och slav i 400. Det var helt överväldigande ting Abraham hörer. Och så detaljerat. Han ska döma dem, detta folket, och så ska han leda dem ut med mycket gods. Och så hoppar vi en 500 år fram i tid. Och Gud har inte glömt en enda detalj. Han har inte glömt något. Och Josef, patriarken Josef, La oss ta med han først. For du vet, han visste hva... bare håper jeg finner det. Siste, 15. kapittel, første Mosebok. Patriarken Josef, han visste hva Gud hadde sagt helt nøyaktig av Abraham. Så altså, Josef har fått det levert fra Isak, ikke sant, til Jakob, og Jakob har fortalt det til sine sønner. For Josef vet om profetien som de har gått og båret nå i noen århundrer. Og tenk hva det står. Josef sier i det 24. verset 15. kapittel, og Josef sa til sine brødre, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere, og føre dere opp fra dette land, til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob.» Så Josef, han visste om det. Og han hadde også sørget for at når dette skjer, så skal dere ta mine ben med dere. Det er så fantastisk. Så det hadde han med seg. Men nå går vi til andre Mosebok, og så går vi til møtet mellom Moses og Gud. Og da går vi til det tredje kapitlet, og da er det så fint å se hvordan Gud snakker til Abraham. Nei, til, hvordan Gud snakker til Moses. I det syvende verset, i det tredje kapitlet, så står det, «Jeg har sett mitt folks nød.» Hørte du hva Josef sa? Herren, han skal se til dere. Han skal se til dere. Og så kommer Gud og sier, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfuktene.» Gud ser det som skjer i dag. Han ser. Han har hørt løgnene. Han hører hva som blir sagt på Dagsrevyen. Han følger nøye med. Det er hans øyesten. Jeg har sett mitt folks nød. Og så litt lenger ned i 9. verset så står det, «Nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem.» Og så dere, så kommer dette at Moses, han er jo genial. Han er jo bare helt genial. For, han, for det første, han er litt vantro, det er han, men han er genial. Han er litt vantro. Og han står og diskuterer med Gud, og det gjør han jo flere ganger. Moses, legg merke til det når du leser i Mosebøkene. Moses diskuterer med Gud, for han har jo veldig tro av det. For han går liksom på Gud, ikke sant? Og liksom minner han om hva han har sagt. Han vet hvem Gud er. Ja, så... Men så sier han, her sier han, hvem er jeg? Hvem er jeg hele tiden? Og prøver å undre seg, ikke sant? Men så sier han noe som er veldig smart. Han sier, men når jeg kommer til mitt eget folk, nå har han vært borte fra dem i 40 år, ikke sant? Og jeg liksom sier at jeg skal lede dem ut av Egypt. For Gud har sagt. Og så sier han, hvem skal jeg si? Hvilken Gud? Hva er ditt navn? Presenter deg! Han ber rett og slett Gud om å presentere seg. Hvilket navn? Du vet at dette er viktig å vite hvis du har med muslimer og er i vitnessamtale med dem. For hvis du går på navnet, vet du, Allah har 99 navn. Og så får du gå gjennom den listen, så får du se de personlige navnene. Og så finner du garantert ikke jeg er den jeg er. Det finnes ikke blant hans navn. Du skjønner det? Gud, det er bare et begrep. Det er en betegnelse. Akkurat som sekretær. Eller konge. Kan ikke bare si du var konge. Hvilken konge? Kong David, kong Saul, kong Olav, kong Harald. Ser du? Så Moses, han sier, presenter deg. Mitt folk har levd i 400 år. Moses sier ikke det, men det er sånn han tenker. Mitt folk har levd i 400 år, blant alle Egyptens avguder. Hvilken Gud? Hvem skal jeg si? Hva er ditt navn? Alle guder har et navn. Og så er det at Gud kommer med sitt navn, så sier han. Og vi leser det. Her står det. Og Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud sa fremdeles til Moses, «Så skal du si til Israels barn, jeg er deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt.» Dette navnet står Slik jeg har hørt, jeg har ikke talt, noen ganger har jeg talt ting, men dette har jeg ikke talt. Det står at det står over 6000 ganger i Gammeltestamentet. Altså, om, da må vi si, omtrent hver gang det står Herre i vår Bibel, så står det Guds navnet, jeg er den jeg er, i den hebraiske Bibelen. Så du skjønner, dette er ikke en liten detalj vi har med å gjøre. Nei. Og la oss da gå til det sjette kapitlet. For nå skjer det nemlig noe. Nei, før vi gjør det, så vil jeg ha med en ting til fra tredje verset. Kapitlet, fordi Gud sier at han skal gjøre noe spesielt når han går til de eldste i Israel. Han sier nemlig nå, nå er det Gud som taler hele veien til Moses. Gå nå, 16. verset, og kall sammen de eldste i Israel og si til dem. Altså nå står det Herren, og leser jeg Herren, men da vet du at det står Guds navn hver gang. Herren, deres fedres Gud, har åpenbart seg for meg, Abraham, Isak og Jakobs Gud, og sagt, altså det er Gud som sier dette, at dette skal du si, Moses. Isak og Jakobs Gud, og sagt, jeg har sett til dere, og vet hvordan de farer fram mot dere i Egypt. Og jeg har sagt, og så kommer profetien til Abraham. Amen. Hva han vil gjøre? Jo, at han vil se på dem, han vil føre dem ut, og han vil lede dem til hetittene, ferisittene, kananittene og amorittene, og så videre, sitt land, nemlig Kanaans land. Amen. Ser du det? Så her kommer det. Altså, han minner Moses om det han har talt profetisk til sin tjener Abraham 500 år tidligere. Han sier, så skal du si til Israels helse når du taler til dem. Det står enda bedre enn i den engelske King James. And I have said. Jeg har sagt. Du skal si til dem hva du har sagt. For nå skal Gud oppfylle det han hadde sagt til Abraham 500 år tidligere. Og han gjør det uten å ha glemt en eneste detalj. For når du leser om Exodus, om selve utgangen av Egypt, så leser du det at egypterne, de fikk favør hos egypterne, så egypterne begynte å gi dem gaver og gods og sendte med dem. Så helt til detaljene så har Gud husket alt han sa til Abraham, og nå skal han oppfylle det. Nå er vi kommet til det sjette kapitlet, og du følger med. Og der står det noe litt underlig, nemlig. Og da hopper jeg nå ned til det andre verset. Og Gud talte til Moses og sa til han, jeg er den jeg er. Nå sier jeg det sånn, for her er det litt viktig. Jeg er den jeg er. Jeg åpenbarte meg for Abraham, for Isak og for Jakob som den allmektige Gud. Men ved mitt navn, jeg er den jeg er, var jeg ikke kjent av dem. Jeg husker første gangen jeg leste det og stoppet ved det. Jeg hadde lest det før, men plutselig så jeg hva som stod der. Er ikke det deilig når man leser sånn i Bibelen? Du har lest det mange ganger før. Hva er det som står her? Her er det en hemmelighet. Abraham, Isak og Jakob, de kjenner ikke navnet mitt, sier Gud. Men nå skal jeg åpenbare mitt navn. Og dere, nå, hva er det Gud skal gjøre nå? Nå skal Gud oppfylle det han hadde talt profetisk om folket og landet for første gang. Nå skal han gjøre det. Nå skal han la sin herlige arm, står det, gå fram. Amen. Nå skal han demonstrere det. Og han varmer opp før han leder de ut. Fordi han ber Moses og Aaron om å gå inn for farao og si, så sier Herren, amen, la mitt folk fare. Og hvis du ikke hører på meg, så vil jeg la hele ditt land bli oversvømt av frosk. Amen. Hva skjedde? I kanskje et døgn var hele Egypt oversvømt av frosk. Så kommer de inn igjen, ikke sant? Og du kjenner det. 10 ganger så kommer de og taler profetisk over farao og over hans hus, for å si det sånn. Hva som skal skje? Gud talte. Ser du? Og det skjedde. Gud bød, og det sto der. Han bare taler profetisk. Det kommer til å skje hvis ikke du hører. La mitt folk gå. Hvis ikke du gjør det, så kommer det mygg over hele landet. Og så legger merke til, så står det ofte, men i gosen, der ble det rolig. La mitt folk gå. Så ikke blir det mørke over hele Egypt. Og så står det, men i Gosen, der var det lyst. Og sånn fortsetter det, og fortsetter det. Så kommer det til Hagel, og det synes jeg litt interessant. For da har egypterne begynt å tro. Så det en del egyptere som har begynt å tro. For der står det at alle de som hadde budskapen sin der ute, og som trodde på det, de skyndte seg å ta, skjønner du? Budskapen, jeg sier det som det står i min gamle 1930-oversettelse, for jeg holder jo ved den, med nebb og klør, for det var den jeg begynte med, vet du, når jeg ikke forstod noen ting, og reiste ned på bokhandelen i Blindern og sa at jeg var blitt frelst på teologisk seksjon, og så sa jeg det, og så må jeg ha en bibel, sa jeg. Og så sa hun at, åh, da må du ha 1930-oversettelsen, fordi at den er så poetisk. Så den har jeg holdt ved til denne dag, for den er også knallgod på veldig mange ting. Men dere, altså, Gud, han oppfyller det han har sagt. Og han varmer opp nærmest med disse plagene. Men så kommer det at han virkelig nå skal åpenbare sitt navn. Og det står i 6. kapittel. Så fortsetter det bare. Jeg vil opprette min pakt med dem, og jeg vil gi dem Kanans land, og det land hvor de bodde som fremmede. Og når jeg har hørt 5. verset, hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu, si derfor til Israels barn, jeg er den jeg er, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder, og utfri dere fra trellarbeidet under dem, og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer, og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra Egyptens tunge byrder. Hør du navnet? Jeg er den jeg er, og så sier han, sånn, jeg sa til Abraham, da, og jeg skal gjøre det. Jeg skal føre dere ut, jeg skal forløse dere med utdrakt arm og store straffedommer. Amen. Han står bak sitt ord. Han står bak det. Han våker over sitt ord for å oppfylle det. Og se også da, her har jo igjen 1930-oversettelsen en styrke. Jeremia, jeg bare hopper fort dit, 33. Første versene der, så står det en oversettelse, og jeg må nesten si det sånn, jeg har ikke lyst til nesten å sjekke med hebraiske for å se om det er, for den er så annerledes enn det som sikkert står i deres, hvis du ikke har 1930 da, det er det sikkert flere av dere som har kanskje, så er den veldig annerledes, men jeg tenker at dette må være genial, Gud, hør på dette, så sier, nå sier vi jeg er, så sier jeg er den jeg er, som gjør det han vil. Herren som uttenker det, får også å fullføre det. Han, hvis navn er Herren. Amen. Salme 76, så står det, helt i begynnelsen av den salmen du bøker blad nå, så står det nemlig, Herrens navn er stort i Israel. Hvorfor er hans navn stort i Israel? Jo, fordi Gud om og om igjen har sagt hva han skal gjøre, og så har han fullført det til punkt og til prikke. Gud har sagt, og han har gjort det. Og derfor er hans navn stort i Israel. Når da Jesus sier, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg. Og jeg begynte innledningsvis her med og vise at Jesus, han er det profetiske ord. Han kommer allerede i 3. kapittel i 1. Mosebok, så kommer Jesus, han som er profetordet. Og så ettersom tiden skrider fram, så kommer det mer og mer kjøtt på det beinet. Det kommer mer og mer åpenbaring om han som er det profetiske ord. Amen. Og Jesus, han sier det indirekte, de siste ordene han sa til menigheten som vi har i vår Bibel, det finner du i Johannes Åpenbaring 22, så sier Jesus, jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Amen. Så han sier at han er profetordet. Hvorfor gjør han det? Fordi profetordet i Bibelen, morgenstjernen, er bildet på profetordet. Men hvordan vet vi det da? Nei, men se hva Peter kaller det. Men Peter sier det til oss, sånn at vi behøver ikke å tolke det. Jesus sier at profetordet er som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Hvilken dag? Jo, når Guds rike kommer i kraft. Når den syvende engel blåser i basunen, Amen. Da går nemlig den dagen opp og den solen opp som aldri mer skal gå ned. Skjønner du? Amen. Så derfor så er han den klare morgenstjernen. Amen. Så Jesus, han er profetordet. Så alt som profeterer som folket og landet, det har jo selvfølgelig med han å gjøre. La oss gå til Jesekiel, til 36. Jeg synes jo at dere kanskje i kveld skulle ta en repetisjon, eller muligens, og lese hele kapittel 36. For apropos, ja, vi må bare ta et par vers. Vi må bare ta noe i begynnelsen her. Hvor konkret, og hvor detaljert, og hvor eksakt Gud. Og legg merke til, det er ingenting som har gått han huset forbi. Det er ikke noe spott, det er ikke noe vannære. Det er ikke noen ting når det gjelder jødene som har gått han huset forbi. Jeg skjønner ikke at folk tør, og jeg tror bare det må være en grunn til at de tør, det er at de ikke vet, og da har vi en oppgave at de skal vite. For hør på dette her, hør nå. Fordi dere, nå taler han altså til Israels fjell. Han taler altså til Vestbredden, hvis det var noen som lurte på det. Israels fjell, hva er det for noe? Jo, det er Judea og Samaria. Det er ikke en tolkning, det er ingen som behøver å lure på det. Israels fjell er Judea og Samaria, og Judea og Samaria er Vestbredden. Så han taler over Vestbredden. Og så står det, hør her, fordi fienden ropte, ha ha, over dere og sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Er det noe de vil ha, så er det Israels fjell. Hvorfor det? Jo, fordi at det som er viktig er jo at profetordet ikke skal gå i oppfyllelse. Ser du det? Sånn at dette er ikke kjøtt og blod. Vi har ingen kamp mot kjøtt og blod, men vi har en kamp mot makter og mot myndigheter. Og de vil jo sette sin fot der hvor profetordet har satt sin fot for å prøve å hindre det. Men det er helt umulig. Det er helt umulig. For når Gud har sagt det, så kommer det til å skje. Det kommer til å skje like bestemt som at Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Det er på det nivået, så de kan bare gi opp. Men spørsmålet er egentlig, hvor mye blod, hvor mye tårer, hvor mye smerte skal måtte komme før Gud har fått sin vei? Du verden, hvordan det menneskelige kjøttet er. For en natur! Åh, vi må aldri slutte å preke korset. Skjønner du hva jeg snakker om? Må aldri! Jeg skjønner Paulus når han sier, jeg vil ikke at dere skal vite om annet enn Kristus korsfestet og han iblant dere. Var det noe sånt nå? Er det ikke det? Amen. Det er akkurat dette her. Det er ikke noe småtteri vi snakker om. Vi snakker faktisk om tusener av kristne i vårt eget land som går i bresjen for boykottbevegelsen. Som går i bresjen, skjønner du, for å plage dette folket. Og de gjør det uten å vite hva de gjør. Så vi som er her, vi er ikke samlet her for å spise boller og drikke brus og høre rare predikanter og fyrverkeri, som en som kalte meg. Nei, du er ikke her for å bare psh, 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 høre fyrverkeri. Du er her for å høre Guds ord. Skjønner du? Så du gjør noe med deg, så du kjenner at du får et ansvar. Jeg har et ansvar på min jobb. Jeg er ikke tid lenger. Og hvis det er sånn at når det blir lunsj i min kantine, og jeg må oppleve sånn som Eva, at alle setter seg der, og jeg sitter alene med matpakken min her. Ja, så får det være sånn. Så får jeg sitte her, for Guds skyld. Hør du? Hør nå. I Filippi-brevet så står det nemlig, han har ikke bare gitt oss nåde til å tro på han. Og det er Filippi-brevet 1:29, eller 27, sjekk det du. Vi har ikke bare fått nåde til å tro på han, men hva vi har fått nåde til? Dette er jo nesten ikke lov å si lenger. Vi har fått nåde til å lide for han. Skjønner du? Hva betyr det at du har fått nåde til å lide for han? Liksom at, ja, jeg må leve dette kristenlivet, og sant? Nei, du har fått nåde til å lide for han. Skjønner du? Du kan gå oppreist. Jesus sa, kom til meg alle dere som strever og har tunge byrder. Kom til meg. Ta mitt åk, ser du det? Ta min identitet på deg. Ta meg på deg. Skjønn hvem du er. Legg vind på å gjøre ditt kall og din utvelgelse fast. Så skal du ingen lønne snuble. Du skjønner det er en ære å lide for Kristi skyld. Så når du sitter alene i kantinen og alle setter seg der, så sitter du der med ære. Og du er krona av Gud. Du skjønner, det går ikke han huset forbi et sekund at du sitter der alene og føler deg tilsidesatt og ikke villet. Men vet du hva? Du sitter der krona. Du er Guds utvalgte. Han har ikke glemt en ting. Og vet du hva jeg skal si deg? Du skal få din lønn. Det noen som ler av det på TV og sånn at vi skal få vår lønn i himmelen. Alle disse ydmyke kristne som holder på for de skal få sin lønn. Har du sett hvordan de gjør nær av det? Åh, rett deg opp altså. Det er helt sant. Du skal få lønn. Du har fått nåde til å lide. Så da går det an å sitte og spise sitt rekesmørbrød eller hva du spiser til lunsj. Jeg vet ikke hva det er du. Så går det an å sitte og spise det med elegans. Skjønner du? Gå oppreist for Guds skyld. Ikke at du tror du er noe, men du er noe. I Gud er du noe. Skjønner du? Du lar ikke folk tråkke på deg, selv om de tråkker på deg. For hvis du liksom, hvis du gjør sånn, så vet du hva som kommer til å skje da? Da kommer du til å gjøre sånn som det står i Lukas. Da kommer du til å tinge om fred. Da kommer du til å sende budbærer ut. Hvilken konge, sier Jesus i Lukas evangeliet. Så sier han, hvilken konge som vet at han har 10.000 soldater, det er Lukas 18 eller 14, jeg husker, så vet han, han vet at han har 10.000 soldater. Og så vet han at fienden kommer imot ham med 20.000 soldater. Hva skal han gjøre da? Sier Jesus. Jo, han skal tinge om fred. Og så kommer den merkelige konklusjonen. Derfor kan ingen av dere være mine disipler, uten at han oppgir alt han eier. Nå er jeg ikke bare fyrverkeri, jeg vet hva jeg snakker om nå. Følger du meg? Du skjønner at når de begynner å sette seg på den andre siden av kantinen, og du sitter der alene, fordi du har snakket om Israel. Men hvis du gjør sånn som Jesus sier du ikke skal gjøre, det betyr at du ikke har gitt opp. Det er skjært, skjønner du? Du lever fortsatt i kjøttet og blomstrer litt. Men han har ikke gitt opp, hør her, han har ikke gitt opp. Men du har ikke gitt opp deg selv ennå. Og kjøttet ditt. Så det du skal gjøre er at neste dag så kommer du. Så setter du deg ned med dem. Og så snakker du om noe som du vet er kjempe. Prøver deg innpå med noe som du vet at det er politisk korrekt og som går rett hjem. Og du liksom, du slowly så kommer du inn igjen i fallen. Og alle har glemt. Ser du? Nå overdriver jeg det litt. Men det er det vi veldig ofte gjør. Fordi at vi orker ikke ha det vondt. Ingen liker ha det vondt. Men hør, du har fått nåde til å lide. Ta mitt åk på deg. Det er ganglig, sier Jesus. Det er lett. Hvorfor er det lett? Jo, fordi du står på noe som er helt urokkelig. Du står på det profetiske ord. Det er de som kommer til å vakle, skjønner du. Det er de som kommer til å komme springende etter. Det er de som kommer til å få problemer. Fordi at du står på det profetiske ord. Du er jo ikke inne i dette fordi du har fått dilla på jøder. Du er jo ikke inne i dette fordi at du har bare, det er bare alt med Israel. Det er bare helt fantastisk. Det er jo ikke derfor. Skjønner du? Åh, de har så flotte smykker, og det, åh, det er bare så herlig alt sammen. Det er, nå bare tuller jeg, for det er sånn noen tror at israelvenner er, og det er bare sprøyt, ikke sant? Men altså, det er jo ikke derfor. Du er jo inne i dette, fordi du tror Guds ord. Fordi du er bare helt overbevist. Min manns oldefar, han gikk under andre verdenskrig, og snakket med tyske soldater. Han slo opp i Esekel, han slo opp i Jeremia. Og så sa han til dem på sin ydmyke og fantastiske måte, og klappet dem litt på kinnet, og så sa han, kjære gutten min, det skal aldri lykkes, det tyske prosjektet. For du skjønner det at det jødene, de får sitt land igjen de nå. Så de må bare legge ned våpnet, de skal smise om til hakker alle sammen. Du skjønner, bare slutte. Se hva Gud har sagt, og så leste han skriften for dem. Han var bare helt 100% trygg. Tror de ble populært blant tyskerne? Sikkert ikke, men de tok han aldri. Og han holdt på med dette gjennom hele krigen. Skjønner du? Det var sikkert noen som ble frelst. Det var jo det de ble, vet du. For så gikk det noen år. Og så han der gamle mannen oppe i Norge, husker du når vi var i Norge? Han sa jo det. At jødene kom til å få sitt land igjen. Men, hvem er det som har hørt om slikt? Blir en nasjon født på en dag? Nei, men jo, det gjør det. For du skjønner, Gud kan inngi slike tanker i hele FN han, om han vil. Ikke sant? At jo, jeg tror at Israel skal bli en nasjon. Det synes jeg er på høy tid at jødene får landet sitt tilbake. Samme gjorde han med kong Kyros. Når de skulle tilbake fra Babylon, jeg tror alle jødene skal reise hjem igjen til Jerusalem for å bygge opp tempelet. Og så står det hvorfor han tenkte det. Jo, for at det Gud hadde sagt til Jeremia skulle oppfylles. Du skjønner det at det er helt, helt fantastisk. Liten sigøynefot, jeg vet hva det er for noe. Ja, det er litt deilig. Gud, det bare jeg som kjemperar. Men jeg blir så glad. For et ord vi har. Hæ? For en Gud. Hør på dette her da. Hør på dette. Det jo enda bedre. 22. verset. Derfor skal du si til Israels hus. Så sier Herren Israels Gud. Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør det. Men for mitt hellige navns skyld. Hørte du? Du skjønner navnet. Jeg er den jeg er. Og så ble jeg så inspirert når jeg satt og leste det hjemme for noen år siden. Og så hørte jeg liksom, jeg er den jeg er. Og så var det som jeg hørte, jeg er den jeg har sagt meg å være. Jeg hørte profetordet, og så ringte jeg til en teolog i Oslo, som er jøde, og som selvfølgelig snakker flytende hebraisk. Og så ringte jeg et annet, så sa jeg, du sa jeg, hvordan er aller beste måten, eller hvor mange måter kan man si Guds navnet på? Så sa han, fantastisk at du spør, sa han. Du vet at det hebraiske språket, og han blir helt sånn da, det hebraiske språket, sa han. Ja, det norske, det er umulig å oversette til norsk. Du kan si det på så mange måter. Jeg er den jeg er, ja, ok. Men liksom, han nærmest spyttet det litt ut. Jeg er den jeg er, men det kan også sies, sa han. Jeg vil være den jeg vil vise meg å være. Halleluja. Tror du var det jeg ville høre, eller? Det var bare så deilig. Og så sa han flere andre måter. Og det var som han sa, at den jeg har sagt at jeg er, den vil jeg bevise at jeg er. Så du skjønner, når Jesus sier, dere skal ingen lunde se meg, for dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Amen. Og derfor så kunne han ta det som en fornærmelse når jøder sto foran han og sa, vis oss et tegn, gjør et under. Og så sier han, dere vil ingen lunde tro uten at dere ser tegn og under. For dette er en fornærmelse når han kommer og bare er inkarnasjonen av det profetiske ord. Det står at ordet ble kjød. Hva er det som ble kjød? Det profetiske ord ble kjød og tok bolig iblant oss. Husker du? Judas stamme, Betlehem, Davids ett, jomfru, Nazaret, kalt tilbake fra Egypt. Amen. Gikk omkring og gjorde vel, døde på et kors, stå opp fra de tredje, for stå fra de døde, tredje dag. Amen. Hva er det de har glemt, disse prestene? Skal derfra komme igjen? For å dømme levende og døde. Selvfølgelig så var jo profetordet til han kommer igjen. Allerede etter hans første himmelfart så sto de og ventet på at han skulle komme igjen. Hvorfor står dere der og ser opp i luften? Han skal komme tilbake på samme måte som dere så han far opp. Så de dro jo til øvre sal og dermed satt og ventet med en gang. Skjønner du? Så liksom dette her, det er jo som å kappe evangeliet om Jesus i to og bare sette det helt ut. Hvorfor gjør Gud det? Jo, han gjør det for sitt navns skyld, gjør han det. Og tenk da, når Johannes begynte sitt evangelium, lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Hva var det Peter sa? Det profetiske ord er som et lys som skinner på et mørkt sted. Og så sier Johannes, lyset skinner i mørket, og mørket tar ikke imot det. Alle de som hørte han, og som så han. Hva var det de tenkte? Hva tenkte rådsherrene og fariseerne? Hva tenkte de? Tenkte de sånn at, ja, men jeg tror ikke profetordet skal forstås bokstavlig, nødvendigvis. Eller, hva tenkte de? Var det noe sånt noe, kanskje, som de sa? Nei, eller det stemmer ikke. Det profetordet er ikke om denne tiden. Nei, nei. Det som står om Betlehem her, nei, det peker på en framtid lenger fram. Og det som står om Juda, nei, det er ikke nå. Det er ikke nå. Om Daniel, ja, det står årukene, men det er ikke sånn du skal telle. Du er klar over at Daniel fikk vite året Jesus skulle komme. Det kan du lese i Daniel 9. Hva sa de for noe? Når for eksempel en Anna Fanus datter kom til en av rådsherrene og sa at han kommer snart. Han kommer snart. Den lovede, eller Simon, han som kom løpende til tempelet, drevet av den hellige ånd. Hvorfor? Han var i forventning. Han visste han hadde lys over profeter, og han visste at han kommer snart. Vad sa de för nå? Rådsherren och fariseerna, de sa att nej, du täller fel. Det är inte från den utgången du ska tälla. Det är en annan utgång. Det är sånt de sa. Lyset skinner i mörket och mörket tar inte emot det. Ser du? Pass på agendan. Eller på det är en kanske jag talar till idag. Pass på agendan i hjärtat ditt. Ser du det? Det går an att lyset är så klart som det bara kan bli. Men likväl, nej, det har inte något med vår tid att göra. Och idag, nu är jag väldigt sån och ropar jag färd, men ni får bara hålla ut med mig, därför det är så ivrig. Idag, så ta profetor igen, kött och blod. Ja, men gör det där, Eva, jag visst gör det. För det Jesus hade sagt, genom sitt ord, så har han sagt vad som ska ske. Och nu sker det, lika för våra ögon, så sänder han dem hem. Och de har kommit allerede i miljontal. Nej, det har ingen, nej, nej, nej. Och jag fick så vondt, och jag kan säga si det högt, och jag kan säga si det med namn, för han har stått fram på TV och sagt det själv. Och då har jag lov att göra det utan att spotta honom. Jag ber för han, jag vill signa han, jag önskar han allt väl. Men han sa det själv, och han stod fram och sa det. Att det som sker nu, när jöderna vänder tillbaka till Israel, biskop Kvarme av alla, det har ingenting med Bibeln att göra. Och då tänker jag, biskop Kvarme, har det blivit så viktigt att vara biskop? Har det blivit så viktigt att hålla sig inne med miljöer? Ser du att vi må be? Det är många vi må be för. Att Gud må öppna ögonen och komma med en väckelse över profetorna. Så att de ser att nu blir det kött och blod. Nu lyser det i mörket. Nu, för att du ska tro. Jesus sa, nu säger jag dere det för det sker. För att du ska tro när det sker. Nu ska du tro det. För det är nu Gud gör det. Så du känner det jag var intresserad i profetor är inte att sitta, känner du, i en menighet och bara hålla på med Jesu igenkomst. Eller tusenårsrike. Jag tycker att det är något galt. Men det är inte det du först och främst ska drömma. Du måste ju upplysa och ge ordet till menigheten så att de ser vilken tid jag är inne i nu. Eller så kan ju hela detta gå dem förbi. Amen. Åh, jag hade gärna hört lite iver från er och så att jag liksom bara blir helt. Åh, amen. Vet du, den var inte för mig, den här var liksom för ordet, sant? Det var liksom som en sån stadfästelse. Att vi håller inte på med underhållning, vi håller inte på med något kos, vi håller inte på med fyrverkeri, vi håller på med Guds ord. Amen. Halleluja. Så ska vi avsluta med Jeremia. Nu är säkert klockan långt på kväll, hållt jag på att säga. Så ja, det har varit härligt, va, när det blev sån att mötena bara gick över i varandra. Och så var det sån att är det någon som har någon mat? Jag har ju glömt att köpa mat. Och så var det sån som det är härligt att höra på Paul igår när han snackade om den gutten med disse fiskarna och bröna i detta knytte. Och där fick han malt för mig så det kommer aldrig mer att bli likt disse fiskarna och bröna när han fortalt om det. För att jag har alltid sett om den sylige lilla matpacken närmast med sån plastfolie runt och såna matinlägg där ligger fisken och här kommer bröna. Och när Paul snackade igår så såg jag hur det var. Ett svettknytte med ett par fiskar som låg där och bröd och en guttunge, sant? En guttunge som har fått någon fisk och någon bröd. Du ser det själv. Inte sant? Kära Gud. Varför började jag snacka om det? Det är farligt, för då försvinner jag, vet du. Paul, varför snackade jag om det? Han följde inte gott nog med. Ja, det var det. Och det blir så bra på mötena. Att Dag Øyvind säger, men vad gör vi nu? Klockan är ju 6:30 och nästa möte. Vi har inte någon mat. Så kommer Paul, vet du. Jag har någon. Jag har en matpacke här. Halleluja. Och så tar Dag Øyvind. Och så ber han över det. Och så tar Eva och delar ut. Halleluja. Det blir härligt. Amen. Och jag gläder mig. Jag tror det blir sån igen. Amen. Men nu måste vi bara ta med en god bit till för vi ger oss. Och det står i Jeremia i det 23 kapitel. Och detta blir avslutningen. Se, nej, vi tar inte se. Vi tar Syvende verset, 23. kapittel, profeten Jeremia, der står det. Se, derfor skal dagen komme, sier Herren, da han ikke mer skal si, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra Egyptens land. Men, så sant Herren lever, så førte Israels hus og ett opp, og lot den komme fra et land i nord, og fra alle de land de hadde drevet dem bort til, og de skal bo i sitt land. Nå skal jeg først, før jeg sier noe mer, så skal jeg gi deg en liten hemmelighet om dette. Du skjønner, dette er så skjelne mellom gjenkomsten fra Babylon og gjenkomsten fra folkeslagene. Det er ikke alltid så lett, hvis ikke du vet hva som er hemmeligheten. For det er en nøkkel, og det er alle. For du skjønner det at når de kom tilbake fra Babylon, så var det bare mindretallet som kom hjem. Men så ser du hos Jeremia spesielt, og i Jesekiel så står det mange ganger at han skal la alle komme hjem. Han skal hente dem fra jordens ender. Han skal alle hjem. Og i Jesekiel så står det svart på hvitt, i det 39. kapittel, så står det svart på hvitt. Der står det, og jeg lar ingen av dem være igjen der ute. Så altså vi står foran en eksodus som er helt utrolig. Alle skal hjem, og nå så jeg det var noen som ikke helt trodde meg, og derfor så må vi holde en tommel på Jeremia og gå til 39. kapittel. Skal vi se? 39. Der står det. Et lite øyeblikk til. Der står det. Når, 27. verset, når jeg fører dem tilbake fra folken og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for de mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren, deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og ikke lar, hør du, ikke lar noen av dem være igjen der ute. Og da må jeg bare si, ærede biskop, prest eller prost, pastor, hvem enn du er, kan det da være så ubehagelig for Gud at de vender hjem? Når hans mål og vilje er at alle skal tilbake, og at ingen av dem skal være igjen der ute. Ser du? Deilig vers. Og hos Amos så står det jo også at han skal... Det var Jesekiel 39. Og det var vers... Jeg må bare gå tilbake. Jesekiel 39. 27. 27. Og så må du ta med deg klippevers til. Det er sånne vers som du bare kan fryde deg over. Siste vers i Amos. Der står det at når han fører dem tilbake i denne tid, så er det for aldri mer å rykke dem opp av det land, og så sier han, som jeg har gitt dem. Det er jo sånn oppenbaring. Hvem kan krangle med det? Det nytter jo ikke å krangle med det. Derfor er det viktig at vi får folk til å komme og høre. For når de bare hører, tror jeg da, så vil de aller, aller fleste også tro. Men dere, vi må tilbake til dette, og så skal vi slutte. Altså, når han gjør dette, som førte han tilbake fra Egyptens land, altså, det skal komme en tid. Det er det jeg vil bare ha det nå. Det skal komme en tid hvor jødene ikke lenger skal si så sant Herren lever, han som førte oss opp ifra Egypt. Hvis du kjenner litt til jøder og deres religiøse liv, så vet du det, at de minnes Egypt hele tiden. Altså, hver eneste sabbat så minnes de Egypt. Hver eneste høytid er på en eller annen måte knyttet til Egypt. Men det skal komme en tid. Og den er ikke kommet ennå. Så du skjønner at 1 million og vel så det, jøder kom ut fra Østeuropa og Russland. Godt over 1 million. Vi har ikke fått jødene til å endre sin praksis. Nemlig at de ikke lenger sier, så sant Herren lever, han som førte oss ut fra Egypt. Men det skal komme en dag hvor de ikke lenger skal si, så sant Herren lever, som førte oss ut av Egypt, men så sant Herren lever, han som førte oss opp fra et land i nord, og fra alle de landene han hadde ført oss tilbake ifra. Så den dagen, den står foran oss. Og tenk nå, bare et lite øyeblikk, tenk over hvilken utgang det blir. Hvor mange jøder bor det i USA? Over 5 millioner. De skal alle hjem. Ikke en av dem lar han være igjen der ute, står det. De skal hjem. For en eksodus vi står foran. Vet du hvor mange jøder som gikk ut av Egypt? Hvor mange gikk ut av Egypt? Det må ha vært utrolig mange. Det vi vet er at det var 600 000, det står i 12. kapittel i 2. Mosebok, 600 000 mann til fots, står det, gikk ut. Foruten barn. Kvinner gidder ikke å nevne engang. Hallo. Så da må du si, da var det i hvert fall 1,2 millioner voksne Och hur många barn var det då? De fick någon unger den gången där. Så där är vi uppe i över 2 miljoner. Och så har du förutom dem en räcke, sån står det, folk som bara fulgte på. Bland annat disse egypterna som har kommit till tro genom Herrens undre. Det må du räkna med. Och så står det att det ska komma alltså en utgång hvor man inte längre ska huske Egypt. För att den blir så enorm. Amen. Halleluja. Så landet i norr, vet du, det var nog någon begeistrade som citerade detta verset här sånt, inte sant? Hör vad som sker nu på 90-talet när judarna kom ut av Ryssland. Antagligen så är det ett av de många länderna, skönner du, som man förer det mensra. Men jag personligen tror att USA är det stora landet i norr som de ska ut av. Det ska bli fantastiskt. Men dere, nå må vi bara samla oss in, för nu är klockan massa och nu bara ber jag. Kära Jesus, jag bara tackar dig för att ditt ord är fabelaktigt. Tack att vi tör och tro såna ting, för vi vet att ordet ditt har aldrig slått fel, Herre, men att det är nøyaktig går i oppfyllelse slik det står. Och nu bara priser vi dig för denna stunden vi har fått ha sammen i ordet, och så gläder vi oss till att fortsätta i kväll, Herre, till att bara mer ljus, mer uppenbaring, mer i ordet i Jesu Kristi namn, och allt Guds folk sa amen. Tack och lov.
Amen.